kihluset. 20. oktober 1945 sai meie kihluse päeväks. Se kuupäev on meie sõrmustesse graveeritud. Selleks päevaks sõitsi meie Peetri isa juurde, kes elas oma perega Volbi saarel Stockholmi saarestikus. Sinna sõitsime laevaga. Oli sügis ja ilmad jahedad. Peeter armastas merd ja laevu ning soovis tekil olla. Siis tuli tal muidugi oma tulevast hästi varjata külma tuule eest. Laevasõit kestis üle 2 tunni. Kohale jõudnud ja teretused tehtud, juhatas Peeter isa meid oma tuppa, kus laua juures ootasid 2 tooli. Istusime sinna tavastu. Isa jagas meile sisse juhatuseks üldiseid mõtteid abielukohta ja luges siis piiblist õpetliku kirjakoha. Ka palvetas ta meiega. Peeter pani mulle sõrmuse sõrme. Isa lisas veel huvitava märkuse meie eelseisva abielu sobivuse kohta, öeldes, et oleme 2 erineva vaimulaadi ja iseloomuga kännumurdjad ja järeltulijad. Vanaisa Peeter Kaups oli kaine piibliseletaja ja minu vanaisa Mihkel Krabi oli rõõmus vaimulaps. Isa lootis sellest head ja sobivat ühendust. Siis hüüdis Peetri isa oma pere sisse, et meid õnnitleda. Nad vist olidki valmis sissetulekuks, sest kohe oli uks lahti ja kõik rõõmsalt õnnitlemas. Kõrvaltoas ootas kaetud lõunalaud. Eltsi oli kõik väga pidulikult seadnud ja toit maitses suurepäraselt. Olin veidi kartlik. Karl Kaupsi olin juba lapsena näinud, kui ta Haapsalu kogudust külastas. Ta oli baptistiliidu juht ja loomulikult tundsin aukartust ta ees. Andres, Tõnis ja Tiiu oma lapseliku avameelse olekuga muutsid selle päeva koduseks. Eltsi oli sõbralikkus ise. Hüüdsin teda ka Elsiks. Kuna nii oli Peeter ja Mai teda alati kutsunud, sest tädi nimetuse kandmiseks oli ta liiga noor olnud. Olin väga õnnelik. Jäime Molbisse üle öö ja järgmisel päeval pidime juba tagasi sõitma. Pidulik ja tore tunne oli. Kirjutasime ja teatasime oma kihlusest ka meie sõbrale Viktor Kontsale, kes oli ridale Viktor Kontsa vennapoeg. Temalt tuli kohe õnnitlus ja teade, et ka tema on samal ajal kihlunud. Tema kihlatud Liidiat me ei tundnud, aga õppisime hiljem tundma, kui kena ja tubli tütarlast. Liidia õppis Uppsala ülikoolis arstiteadust. Huvitav oli see, et ka järgmine meie samm, pulm, langes ühele ja samale päevale. Otsustasime pulmad pidada ühes koos Stockholmis. Olime mõlemad kutsunud laulukoori esinema ja ka paljud samad sõbrad osa võtma. Pulmad. Laulatus toimus 17. veebruaril 1946. aastal Stockholmi Tabernaakli kirikus pärast pühapäevast eestikeelset jumalateenistust. Oli lumelörtsine talveilm. Rootsi tavakohaselt riietusime Liidiaga laulatuseks juuksuri juures, kes seadis meile ka loori pähe. Huvitaval kombel olid meie maitsed Liidiaga väga sarnased. Tundsime endid Eesti noortena ja tahtsime ka oma riietusse midagi kodumaist. Rootsi pruudikrooni me ei soovinud, olgugi et see on iseenesest väga ilus. Soovisime juustesse loori äärde mõned maikellukesed ja pruudikimpuks valgeid sireleid. Oli veebruarikuu. Kas toodi need Hispaaniast või mujalt, ma ei mäleta, aga kallid nad olid küll. Peigmehed tulid meile järele mustades frakkides. Imetlesime vastastikku üksteist. Käisime veel läbi pildistaja juurest ja siis olimegi varsti kirikus. jäi viiti aika korta seatmiseks. Seisime hesikus ja ootasime õiget aega sisenemiseks. Siis kostus orelilt pulmamars. Ukset avati ja me hakkasime korraga mööda kahte käiku astuma altari poole. Seal ootasid meid pastorid Karl Kaups ja Evald Mänd. Meie jäime Peetri isa ette seisma. Teine paar jäi seisma Evald Männi ette. Meie väikesed lilleneitsid viivepalias ja tähtimänd jäid seisma meie kõrvale. Laulukoor laulis Ervin Roosi juhatusel. Kalju Raid ja Valdeko Kangro esitasid viiuli ja tšello tuo. Kirikus oli ka mu isa. Kõik näis nii imeline ja kaunis. Laulatuse kõne pidas eemänd, kuid meil ei jäänud muud meelde kui, et armastus on kui roos, mis puhkeb õitsele ja muutub ilusamaks. Järgnes abilu tõotus andmine ja õnnistamine. Jälgides laulatuse talitusse kuuluvaid küsimusi, meenus mulle järsku Joosep Tootsi laulatus, kus närveerimise tulemusena ta mitu korda jah ütles. Olin vist veidi aeglane oma jah ütlemisega, sest juba andis isa vaikselt märku. Põlvitasime mõlemad paarid korraga. Peetre isa õnnistas meid ja eemänd Liidiat ja Viktorit. Kui talituse lõpul pulmamars hakkas orelilt kõlama, hakkasime liikuma jälle korraga ukseb suunas. Elav marsirüt tahtis mind kaasa tõmmata. Peeter hoidis mind aga tagasi, et väärikalt altari eest lahkuda. Pärast laulatuse talitust toimus alumises saalis koos viibimine. Küllap oli see toidupoolest tublisti tagasihoidlikum kui tänapäeval kombeks, aga midagi seletamatult toredat hõljus kogu õhtu meie üle. Mul ei olnud ju ema ega kedagi, kes oleks praktilist nõu andnud. Melita Laaneoruga, nõges, koos plaanitsesime ja arvestasime, kui palju mida osta. Melita juhendas mind. Pliiad ja paper olid mul käes. Märkesin kõik üles. Ega me ei teadnudki täpselt, kui palju on osavõtjaid. Õnneks head laulukoori kaaslased aitasid valmistada võileibu ja lõikata saiad ja koogid. Kõik mahtusid laudadesse. Oli huvitavaid sõnavõtte ja häid soove. Mõnda kilusat neist jäi meelde. Meie esimene kodu oli väike tuba Eesti rootslaste perekonna Lindströmi korteris. Mõtlesin tol korral, kas võiks suurem ja avaram kodu, mugav mööbel ja kaunid asjad õnnelikkusele midagi juurde anda. Ei uskunud seda. Meie ise olime tähtsamad kui asjad. Paari kuu järel saime siiski suurema toa koos esiku. Tualetti ja eraldi sissekäiguga. See asus ööbis tunnelbaana tee lähedal Kimmersta vägenil. Meie naabrid olid perekond Turved ja professor Lüüsi perekond. Sel ajal oli Stockholmis väga raske korterit leida. Oma uue toa saime ise möbleerida ja tundsime sellest palju rõõmu. Meie korteri peremehed olid Laine ja Sulev Raam oma kahe lapsega. Nendega tekkis meil kohe sõbralik vahekord, mis on kestnud. Siis ühel õhtul palus Peeter, et annaksin talle ühe lubaduse. Tavaliselt teevad armastajad tõotus igavesti teineteisele kuuluda. Meil ei olnud seda tarvis teha. See oli iseenesestki mõista. Tema palus minul lubadust, et kui tal tuleb minna sõtta võitlema koduma vabaduse eest, et siis ma ei teeks talle minekut raskeks. Lubasin seda. Olime mõlemad 22-aastased, kõrgete ideaalidega noored inimesed. Mõtlesin üksinda selle lubaduse tõsidusele mitmel korral. aeg ja maailma olukord kulges nii, et mul ei olnud tarvis seda valu üle elada, kuid valu koduma pärast jäi. Käisime mõlemad tööl. Mina sain töökoha Haalen ja Holmi kontorisse. Peeter töötas printa duplikaatoris ja käis õhtuti Stockholmis tehnilises instituudis. Pühapäeval käisime tabernaaklis, laulsime kooris kaasa ja käisime kooriga mitmetel sõitudel, esinedes Rootsi kirikutes, esitades eestikeelsed vaimulike laule ning tutvustades Eestit. Peeter ei olnud siis veel koguduse liige. Huvitavam väljasõit oli Talaviidi noortelaagris jaanipäeval. Seal elasime telkides järve kaldal koos Rootsi noortega. Pühapäeva hommikusel jumalateenistusel esinesime kooriga ja pärast lõunasel kontserdil. Toredad mälestused on neist päevist jäänud. Olime võtnud Peetriga oma jalgratad kaasa, lootes Talaviidist nendega edasi sõita Norrköpingisse, et isa juures oma puhkust veeta. Alustasime oma rattamatka samal ajal, kui teised hakkasid rongi tagasi Stockholmi minema. Kahjuks ei jaksanud me tervet teed sõita, sest maastik oli mägine. Mäest üles sõtkuda oli liiga raske. Poolel teel istusime rongile ja sõitsime Norrköpingisse. Puhkuse aeg isa juures oli meeldiv. Ka isa tundis sellest rõõmu. Seal kuulsime isalt, et nad on nõu pidanud tuttavate meestega, kuidas maha jäänud perekondi Eestist ära tuua. Stalin oli tõmmanud raudse eesriide Nõukogude Liidu ja vaba maailma vahele. Mingit läbikäimist ei lubatud, ka mitte kirjavahetust. Olin saatnud siiski nagu katseks lühikese kirja emale. Teatasin oma kihlusest. Selle kirja sai ema kätte. See teade oli esimene, mis emani jõudis. Ja ema vastuse sain ka mina kätte. Ema kirjutas, laps, laps, kui sa teaksid, kui kalli kingina omasin sinu kirja. Sõitsime veel samal päeval Lopile rõõmustama sinu vanavanemaid. See päev oli meile täielik pühapäev. Isa läheb emale järele. Novembri algul 1946. oli isa koos kuue mehega jõudnud nii kaugele, et salajane hädaohtlik paadisõit võiks teoks saada. Isa tuli Stockholmi, oli öösel meie juures ja rääkis täpsemalt meeste plaanist. Kiirmootorpaat oli muretsetud. Peeter läks kaasa proovisõitu tegema. Ka loots oli kaasas kompassi reguleerimas. Kõik oli korras. Veel üks öö oli isa meie juures ja siis nad sõitsid välja Stockholmi söödra sadamast suunaga itta. Ootasin sel ajal oma esimest last. Ootasime isa tagasi. See aga viibis. Süda oli mures ja raske. Nädalad möödusid. Teadsime, et midagi on väga halvasti läinud. Isa ei tulnud tagasi. Hiljem kuulsime täpsemalt kogu juhtunust, kuid sellest hiljem. Esimene laps. Lohutus tõi mulle väike pojake, kes sündis 4. märtsil 1947. aastal Stockholmi Söder Sjukhauseti haiglas. Väike poiss ei lasknud mõtteid palju ekselda kurbade asjade juurde. Pojale panime nimeks Peeter, pisi Peeter, meie esimene laps. Küll oleksin vajanud siis ema oma läheduses ja tema nõuannet, aga tuli see hakkama saada. Väike poiss magas nii vaikselt, et käisin ikka lähedalt kuulamas, kas ta ikka hingab. Ta oli väike ja õrnake, mu esmasündinu. Ma ei jõudnud kuidagi oodata ta arenemist ja kasvamist, aga see toimus kõik omal ajal. olin nii õnnelik, et laps oli terve. Ma ei mäletagi, et ta oleks kunagi haige olnud. Varsti hakkas ta naeratama ja end pöörama, siis juba istuma ja püsti ajama. Iga aste lapse arengus oli mulle suureks sündmuseks. Peeter tegi väikesest poisist järjest fotosid. Huvitav oli neid vaadata ja näha, kuidas laps iga kuuga areneb. Peetri isa perekond asus 1946. aastal USA-sse. New Yorki Eesti baptisti kogudus kutsus Karl Kaupsi oma pastoriks. Meie ei saanud nendega kaasa minna, kuna Peeter täiskasvanuna ei kuulunud enam otsesesse perekonda. Rootsis elamisajal abielus Peetri ja Mai Bertil Arvidsoniga, kes oli hiljem Rootsi diplomaat. Bertili isa Theodor Arvidson oli metodisti piiskop ja nii toimus laulatus Uhkes Peetri kirikus. Pulma koosviibimisel olid perekond ja lähemad sõbrad. Peeter pidi ütlema tervituse rootsi keeles, Kaupsi perekonna poolt. Seda tegi ta suure närveerimisega. Mai õppis sel ajal veel Stockholmi ülikoolis ja saavutas arsti kutse. Kahjuks suri ta 39-aastasena maovähki. Ta väike tütar Niina jäi emata, nagu Mai isegi oli jäänud. Ka toimus Rootsis olles Peetri elus tähtis sündmus. Ta oli 12-aastasena Tartus eestpalvel käinud koos teiste noortega, kuid aja jooksul saadud õnnistuse jälle kaotanud. Nüüd Stockholmis tegid oma otsuse uuesti suurel reedel, 26. märtsil 1948. aastal. Ta astus kogudusse ja ristiti tabernaaklis venna Artur Proosi poolt teisel ülestõusmispühal, 28. märtsil. Ristitavaid oli 8. Teiste hulgas ka Naatan Proos, Viive Palias ning Maris ja Aili Turved. Et Peeter oli juba pidevalt koguduse kooskäimistest ja kooride tööst osa võtnud, siis tuli mõnele see üllatusena, et ta veel koguduses ei olnud. Siiski oli see temale suur ja otsustav samm. Lahkumine Rootsist. Vähehaaval muutus poliitiline olukord isegi vabas Rootsis noortele endistele sõjameestele ebakindlaks. Hakkasime vaatama võimalusi ümberasumiseks Kanadasse. See võimalus avanes peatselt Grampsby baptisti koguduse kaudu, kes oli valmis otsima vastutajat noortele põgenike perekondale. Vastutajaks sai Mr. Hugh Campbell, Cool Storage and Ice Company direktor. Lõpetasime oma elamise Stockholmis ja pakkisime asjad, mida kaasa võtta. Laukumisõhtu peeti sõprade proosid ja kodus, millest hulk sõpru osa võttis. Järgnesid lahkumiskõned ja jumalaga jätud. Ühel jahedal juulikuu hommikul seisimegi Stockholmi raudtejaamas, kuhu olid meie sõbrad ja Peetri töökaaslased tulnud meid ära saatma ja lehvitama. Alustasime reisi sõidurongidega Göteborgi, kus asusime reisiaurikule Gripsholm. Sadamas olid meid saatma tulnud mitmed sugulased, kes elasid Göteborgi lähedal. Nende hulgas ka onupoeg Viktor. Reisisime laeval esimeses klassis, sest muud kohta ei olnud võimalik enam saada. Ülemere reisid olid kõik välja müüdud. Pilet oli küll kallis, aga selle eest oli sõit hästi mugav. Merel olime 10 päeva. Peeter tundis mõnu merereisist, tegi pilte ja uuris laeva, vaatas laia merd ja nautis head Rootsi lauda. Mina see vastu võitlesin merehaigusega, eka tõmmanud mind eriti ka söögisaal. Väike Peeter tegi aga edusamme, hakkas käima ja üllatusen õppis ka aastaselt ühe teise tähtsa kombe selgeks. Nii olid mu mõlemad Peetrid head meremehed ja rahul eluga laevas. Krabs Homil oli veel 4 eestlast, 2 noort taami New Yorkist ja ema ning poeg Thompsonid. Põnev oli sissesõit New Yorki 12. juuli hommikul. Kohtasime mitmeid teisi suuri laevu, väikseid tugeva jõulisi buksiire ja lõbusõidu paate. Eemalt tervitas vabaduse kuju, käsi üles tõstetud. Hommikuses uduvinas paistsid eemalt kõrged pilvelõhkujad ja võimsad sillad. Möödusime mõnest saarest. Ühe neist arvasime olevat Ellis Islandi kuulsa pisarate saare. New York, maailma suurlinn, oli tuntud kaumatuskeskus ja sadamalinn, kus igalt ookeani aurikul oli oma koht sadamas. Ilmad Atlantil olid olnud kaunis jahedad vaatamata juulikuule, kuid nüüd olime sattunud nagu saunalavale. Sellist leitsakut tundsin elus esimest korda. Seda ebamugavust aitas leevendada oodatav maaleminek. Peetri isa juba ootas kail. Temaga kaasas oli härra Veiderpass, kes oli sel ajal saabuvatele eestlastele nõuandja ja abistaja. Ja abi me vajasimegi. Olime tulnud küll USA läbisõidu viisaga, kuid meid ei tahetud maale lasta kartuses, et me ei lahke enam USA-st. Lõpuks siiski lasti meid jääda 2 päevaks. Pidime ametlikult andma avalduse, kui tahtsime seda pikendada. Seda ka tegime. Sadamast sõitsime taksuga, meie arvates pöörase kiirusega, parvlaeva ferri juurde ja pärast pooletunnist sõitu bussiga Staten Islandil Great Killsi, kus Peetri isa oli ostnud mere lähedale väikese maja. Seal ootas juba perekond. Andres, Tõnis ja Tiio olid suuremaks sirgunud ja käisid kõik koolis. Elsil oli pidulik lõunasöök ootamas. Istusimegi lauda. Isa alustas lauluga, mis kujunes aastate vältel nagu traditsiooniks. Ma tõstan oma silmad taeva poole ja palvetas. See oli südamlik ja tähtis moment. Uus ajajärg meie elus seisis ees. Lauas jätkus jutt, oli palju rääkida. Tore oli jälle perekonnaga koos olla. Kuumus tuletas end kogu aeg meelde ja tegi liiga. Peeter jäi koguni haigeks ja pidi terve nädala voodis lamama. New Yorkis viibides kohtasime esmakordselt Peetri tädisid Helenet ja Mariet. Tädi Mariet oli Peeter lapsena näinud, kui tädi käis oma lastega Eestis. Kohtasime ka onusid Augusti ja Juhanit, keda hüüti Jukuks, kes olid oma nooruses juba Ameerikasse elama asunud. Kohtasime ka mitmeid nende perekonnaliikmeid. Kõigist olime ju varem kuulnud. Teadsime isegi nende laste nimesid ja nende abikaasade nimesid. Olime tädi ja onulaste kumbes samaealised. New Yorkis viibides võtsime osa Eesti koguduse jumalateenistusest, kus Peetri isa oli pastoriks ja samuti külastasime Lakewoodis peetavat jumalateenistust. Mõlemas kohas andis Peeter üle Rootsist saadetud tervitused. Lakewood oli kujunenud juba üheks suuremaks eestlaste kogumiskohaks.